Kaut arī oficiālā ekspertīze par ugunsgrēka cēloņiem Rīgas pilī joprojām turpinās, valsts nekustamajiem īpašumiem pieticis ar sākotnējo informāciju, lai secinātu, ka degšana sākusies rekonstrukcijai nodotajā pilsdaļā, un tajā nav vainojama ārēji cēloņi, piemēram, zibens. Nekustamajā īpašuma uzsver, ka par ugunsdrošību visā būvobjektā atbild būvnieki, un saskaņā ar līgumu viņiem jāmaksā par sekām, pat tad dieliesmas nevizcēlušās viņu dēļ. Valsts nekustamo īpašumu vadītāja Baiba Strautmane noraida būvnieku kritiku par nekustamo īpašumu bezatbildīgo rīcību meklējot vainīgos pirms oficiālā slēdziena un argumentus, ka būvnieki nav strādājuši telpās, kur sākās liesmas.
Tas, ja viņi nav strādājuši, tas nenozīmē, ka...